1 Peter chapter 1 3 watan pian pita kaar yane pita apostel in Jesus Christ e ene ko ar treu sone awa om tmin rokot kes om in aukon penereni i e ena omna nane kene ak epese tau no tau remin ome eno ke akwa aukon re tau welen welen tartar intrei tuapin ene penere ni eno ana. Omni wa aukon re province pene Pontus, Galicia, Cappadocia, Asia ke Bethania ana. Omna ni tachagot ko savena om patna no ke yik es om no ke agmin. Ke yik es om ke ko Holy Spirit ji e no in ko alpim om in om au kit life o metwa pin awa na God. Ke om klon au kon oli in akwanan ait in Jesus Christ e no. Ke God ke es om in tunoy in Jesus e no au kustek au kuspait om. Ke awo om alwen ektek natalukon in God e ano. Ke God klon awo mari-mari om prum ektek ke awo om akmen elinom wirjin pene piyen. Life amon piyen ma no tekep na et ekmen even. Et mas atawa an in God e ko pene yino God ke teman ini prum ete Jesus Christ ano. Alon tekta nyiktik ma et ke yi ko alpim et in ko Jesus use nian mat-mat ano. Tawantan tujuan piyen i ket et life uwo nian ke et aton terpik-pik na piyen ke tetep na in God awo o tartar pene yi kes in awo ano. Acai pisen pene etne aton pene repucilen in God e ano. Ke et aton piyen tetep na taca God eno in awes-wes na et pucilen di e ene re o omon-omon pene yinon tan tekes paj eno. Et atal tali atmen even ke atet lab ay pisen in atnai atmen pene piyen eno. Yi tekne wektek na re o omon-omon di e no ke re o omon-omon di e kron terep na et even eno. Ke life yi ke spaj in awet et sone, elin ke ep koklek yi e natalkuan in God e ano. Ke tekwanan life sone, elin klon awaulek ke elin klon awnuin yi awnai awmin. Om tuko belief na Jesus Christ, pene ke nukun in God e ano laima ektek ma om ke om aukon omon-omon piyen wa awos batnya tem trey ene toko in aunun ektek ano. Ke o God ko promise in awone i kore no ke kron piyen in auramanem piyen prum. Re temin buro ano arneo akrama re life omon piyen ma yi ko agmentek et no tal kore re e entari. Life omon piyen ma yi na ko sono, yi ko re o no kro wow enien ke etne atal tal yi aton omon piyen alon ma na life omon piyen ma sono. Alonom tikne na re o God kes in awo re ene ke om na terpik-pik na piyen ana. Elin ke nan kene tem untun-tun piyen et aton tri ene. Reken ken traim aura mana om ke auro om au ku perien. Ay termin in om klon arpik-pik na in tem traim tramana om ene kopene. In awo om aktun nukun ke om aktun tunya pene belip ome ena belip ay pisin. Belip ome na Christ ene au telaa akte goal ono. Goal ene o omon. Pene ke temre ni terter na tako premekte krewa tertunyeten ke ternau re pukuap ono. Teknuin intro yi terko waktik. Belip ome ene au telaa akte nukun in goal ono. Ko pene goal ono o in awo olek. Alin ke pene belip omna ko nukut kien omna alin klon au ko eklek. God no tik pil ektek ma belip omep. Pene ke yina tik new new retraim in aura mana om in aura spem belip ome ena ke artun tunya belip ome ena belip ipisin. Ke ta tem Jesus Christ awa biyema nempiyen prum ano yi arpek pekna ektek na om ke glory in God e ano autaw aulena om ke awo ompe aktaw au ko pene glory yi esono. Ke yi autawa ektek ma wasan ome. Omlin ak niyo Jesus ano talukonom ome antanom ana. Alin ke om tikpilik tek ma yi ke tike jit tenom ke vrinom ome ena tuwapin. Omlin tiknew yi nan kene ene tuwana. Alin ke om toko belip ektek na yi ke om terpikpik na yi peyen. Ke o in toko om terpikpik na peyen ene toko tau ome na alin klon awispat ay tartar in o sona awispat na maki e. Alin ektek. Kopene omna ni in toko belip ektek na Jesus ano. Ke o sone piyen toko ke omna tiketri o omon omon in God e ene. O sone toko ke God toko mol in toko life ome ene enien ene. Re prophet in watan ano, tres waw na ay in marimari nan kene omna tiket ene. Re kromol prumak tek in arneo paitramin in at in God awo et nian ane. Spirit in Christ enok men re ke kore krespat at prophet in o aura mapin in autuntunya re tawantan ampia Christ awo perkian ke pin yi au e pusan prumak tek ano. Sopene ke re prophet no kromol prumaktek in kerpar kaina re o in arneupait o ampia aurama tem Christ awama ano. Ke tuana tem ampia o sonere aurama nempien prum in ni arneu. Lin ke kotuntunya re pene re o re na tresna ait re e no lin klon aurama tem re e ano. Ike spaitre pene o rena tresna aitre e ne aurama nimpian prum tem re e temin buruau aurama pin ano. Aitre e ni tres tem re aures wauna ait mon nono awama nukun in Holy Spirit God na kesi awama even ano. Re ensel tuana kron tal kore terpan pana in terniau re o omon pene God na tuko sonore. God tiki et in admin oli. Pene ke tem tartar omas ak e priting ting omon omon ono pien ke akne waktik na pasin ome ke o anen anen re om tuko ke akmin pien in ak ipna. Oma sao ko belip nukun ke ak epna tem God awo o mon inji awo om enien tem Jesus Christ awama nempien prum. Omo kon pene re puchilen in God e natuklon patnya yi ad. Pene ke omlin ak new new re pasin pukun tik yi om in tik pilik tik ma re o in sin ano in auro relek belip ome. Watan omlin ko save kamtaw na tawantan in belip ke omkon in kore pasin sonere. God ni ko oli ektek ano kes om ano. Supene ke omas aw ket om antanom awa God ano ke akne waktik na om antanom ke awkon oli. Ko pene buk in God e ano tekes at pene. Omas akmen oli. Ko pene yane God ome ene ku oli. Tem om tik este ke tik ep ting ting in tik neo God ano pene tacha piyen. Omas ak newek tik na pasin ome na tekuanan anak ke omas akmen dia nama ektek na kot tem unyuwa omna akon tri ane. O sone kopene, God no alon lintik ni na aare ome ke tekuanan ji lin tuko pasin intik pil ektek mare ni elen ke elen no yi tuko selik ektek mare. Sone elin ektek, yi tikneo tukos re ni ke tikneo pai pasin re e ni pun tenen. Alono mas avni yempem re o sone re tem au kontri ene. Ait remin pene, tau tri sone tau remin ome lin ke ko pene re ni wakron re country elin. Tau rumien ke pasin ome no ketail God ekmen even no. Om ko save no pene, watan wanan re pasin aywar kit wama re ni tuwen ome no. Elin ke God kum nian no ke ko alpim inyak epesi re pasin koklek sonore. Yilin kum nian na re o aywar intri ene pene silva ke gol in natro terlek no elin ektik. Yi kum na tunoy in Christ e tem tunoy e kiw ko pene sip sip tako re kerla yi in auro ofa in awaupay tre o koklek re kro. Ke o yi ko sone o prumaktek etlin tlon atum. Ke o yi ko sone o prumaktek etlin tlon atum atuwan. Christ no kemat pene sip sip entun. Elin di ekelwen ektek ke elin ke e prelot welen o anen re korona elin di e eno. Tem God eno unyewa elin ko tinchen ke tiriy ene ikes Christ no in awo mol in awo re temin buro enien. Elin kenan kene tem pin piyen in tiriy ene tuko aunun ene God kes Christ awa mat tiriy ene in. Yi aw mat nempiyen prom ke ni arnew yi tal kore re e entare. Ke o yi na kosone yi ko in awo alpim O Christ ko no, ko toko belip na God, ni na ko yi usia enyen ke keci wasan purum ano. O sone piyen ke toko belip na God ke tikep na yi in awo re o pene yi kes pene yi awo. Ko tanom kalwen ektek na talukon in God e eno na pasin in toko belip ektek na at IPCNG e eno. Ke osone ko pasin mon eno ko in tikpil ektek ma re Kristen elen eno ke osone lin. Ke osone lin ke e pasin in teran wilpul eno ekmen di alon ma. Pene ke omas akto nukun na pasin in akpilik tekma re ni elen ano na etenom berinom ome ana ke aukon pene wananom re ke lon onom re lon ma na family in God e. Omas auko so pene, ko pene God ko ko pene re ni uwaw enyan ano ke ko ken tako ektek. Ko pene re otu roman uwaw terlepot na ke termar kron wum alon ma. Alin ke omna alin wanan otu uwan in triy ene in termar ke termat enyan premaktik. Omna wama na otu uwan God kas ke aunay aumen pene piyen. Otu uwan sone ene ad in God ena ke ep life ke tikmen pene piyen. Ko pene buk in God e tikis pene. Re temin urow eno kro pene re tup-tup. Yun roin o ke wasan re e eno kepar ektek re plawa in tup-tup. Re tup-tup eno temlan ke plawa re e eno temlan ke terla. Elin ke ait e niprum e ene tek nai tek min pene pien. Ke ait sone pien rena tres wauna akwa om ke om klon ano.